line. Right for the judge. The top of the corner. Oh, what a goal! What an absolutely magnificent goal from Luis Figo!
Ο Ολυμπιακός τα κατάφερε χθες απέναντι στη Φερεντσβάρος. Το κακό είναι ότι τα κατάφεραν επίσημα Μακάμπι Χάιφα, η Μόλντε και η Μπόντο Γκλιμτ. Οπότε το Ισραήλ και η Νορβηγία είναι από πάνω μας στο κυνήγι μια θέση στη 15η της ειδικής βαθμολογίας της UEFA. Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει η Ελλάδα να βρεθεί εκεί παρά την τρελή πορεία που έχει κάνει στη φετινή σεζόν. Όμως ας μην το ξεγράφουμε. Προσωπικά δεν ξεγράφω τίποτα, άλλωστε το ζώδιό μου λέει Γαβριήλ ότι αυτή την εβδομάδα μπορεί να έχω οικονομική επιτυχία, μόνο που τελείωσε η εβδομάδα και δεν πήρα ούτε σεντ. Ούτε σεντ παραπάνω για το Γιούργεν Κλίνσμαν που απολύθηκε από την Νότια Κορέα. Βαρέθηκαν την εξαποστάσεως σχέση με την εθνική ομάδα και τα πήραν στο κρανίο από την ήττα αποκλεισμό στο ασιατικό κύπελο από την Ιορδανία. Πάνε γυάλα οι Κορεάτες. Και τώρα που λέω άλλα, πάει που λέτε ο άλλος και αγοράζει τη σιωπή σε μια υπόθεση που έχουν χαθεί 57 ζωές. Και αυτό επειδή του δίνει το δικαίωμα ο νόμος. Αν υπήρχε συνείδηση. Αν υπήρχε συνείδηση λέω. Συνειδητά έχω να καταθέσω πολλά για τη διαδοχή του Τσάβη στην Μπαρτσελώνα. Όμως δεν ξέρω αν θα μου φτάσει ο χρόνος, θα το παλέψω πάντως. Βεβαίως θα πρέπει να παραδεχθούμε το εξής. Από τους 10 ανθρώπους που σου ζητάνε τη γνώμη σου, οι 9 το κάνουν μονάχα για να σου πούνε τη δική τους. Αυτό δεν είναι δικό μου, διαβασμένο το έχω μουστάκια που έλεγε και ο Σταυρίδης στα κίτρινα γάντια. Είναι του σπουδαίου Άγγελου Τερζάκη που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1907. Και να σκοπανίσω και ακόμα ένα που είχε πει ο συγγραφέας της Πριγκιπέσας Ιζαμπό. Ο άνθρωπος έχει γεννηθεί για να αποθεί την ελευθερία μέσα σε ένα κόσμο που δεν την ανέχεται την ελευθερία. Δεν το πάω παρακάτω γιατί εκτός από τα διεθνή θέματα έχουμε και μπασκετική δράση όπως πάντα στις σπανιότατες εκπομπές που κάνουμε. Σε εξέλιξη είναι το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας και το τελευταίο παιχνίδι των προημιτελικών μεταξύ του Προμηθέα και του Πανιωνίου. Σε λίγο θα πάμε στο Ηράκλειο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, πραγματικά σαν τα χιόνια και ας μην χιονίζει. Εδώ είναι η εκπομπή στον κόσμο μας, η οποία είχε να παίξει καμιά δεκαριά μέρες, αλλά ότου θαύματος θα παίξει και αύριο και μεθαύριο. Αύριο θα είναι στις 5 και κάτσε ξεχάω και τις ώρες γιατί είναι διαφορετικές κάθε φορά, την Κυριακή είναι στις 2. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βίνη Κολοπούλου στην παραγωγή και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Era Sport. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους. Με SMS γράφετε Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Επίσης έχετε την επιλογή του email στο erasport@papaker.gr. Τέλος υφίσταται και ο διαδικτυακός διάβλος επικοινωνίας μέσω του group μας στο Facebook στον κόσμο μας με ελληνικούς χαρακτήρες, το αναζητείτε και εκεί καταθέτετε απόψεις και σχόλια. Και όπως μου λέει η Βιβίνη Κολοπούλου με διορθώνει την Κυριακή με 1 η ώρα, 1 και 10. Στην ουσία είναι 1 με 1 και 10 ωράνιος που δίνει στοιχηματικές προβλέψεις και μετά θα είναι στον κόσμο μας. Επομένως έχουμε αύριο στις 5 και την Κυριακή 1 και 10. Προμηθέας Πανιώνιος είναι στο 11.3, θα πάμε σε λίγο στα ωράκια, δεν γίνεται, εκεί δεν γίνονται τα ωράκια, όλα πάνε στα ωράκια, συνέχεια, εκεί όλα τα Final Four κλπ. Μας έχει μείνει συνήθεια, αγαπάμε Κρήτη, αλλά και όλα τα Final 8, Final Four εκεί. Να σου πω, είναι γενικός γραμματέας ο Αβγενάκης ακόμα, όχι, έχει πάει άλλος. Μη λες τέτοια πράγματα, μη λες τέτοια πράγματα. Λοιπόν, έχουμε το Γιώργο Γιαλιτάκη να μας κάνει μια πρώτη έτσι παρουσίαση του τελευταίου προημιτελικού. Καλησπέρα Γιώργο.
Καλησπέρα Χρήστο και σε σένα και σε φίλες και φίλοι της Τερασπόρ. Όπως πολύ σωστά είπες, είναι ο τέταρτος και τελευταίος προημιτελικός του Final 8 που γίνεται στο Ηράκλειο. Και για να επιβεβαιώσω τα έστα είπες προηγούμενα ότι εδώ στο Ηράκλειο γίνονται οι τελικές φάσεις, να πούμε ότι από τους τελευταίους 6 τελικούς οι 5 έχουν γίνει ναι. στο Ηράκλειο.
Και μόνο έχω αυτά συνελικ... και ποδηλασίες και αυτά έχετε εκεί πέρα τρομερά αθλητικά γεγονότα. Μπράβο σας. Ωραίο
έτσι,
είναι αυτό.
Έτσι. Και ναι. να πούμε ότι από τους 7 τελικούς που έχουν γίνει στο Ηράκλειο, οι 6 έχουν γίνει στα 2 ωράκια και ο ένας στο Λίντο το 2004.
Ναι. Λοιπόν, σε είδα στη φωτογραφία με τα άλλα αγοράκια που έβγαλε ο Βαγγέλης Ιωάννου και την Πόστα, ρε.
Ναι.
Πόσο είμαστε εδώ, 11-6, έτσι.
Λοιπόν, εδώ είναι 14-6 προμηθέας Πανιώνης, ο οποίος είναι η σταχτοπούτα της διοργάνωσης, πήρε το UNICEF Trophy και κληρώθηκε να παίξει με τον Προμηθέα Πατρών. Ο Πανιώνης που είναι μια ομάδα που έχει στο κύπελο παράδοση, το έχει πάρει μια φορά το 1991, έχει παίξει άλλες δύο φορές σε τελικούς το 1977 και το 1995. Να πούμε ότι στον προηγούμενο προημιτελικό Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα τον Περιστέρι με 87-68 και θα είναι στον ημιτελικό που θα περιμένει τον νικητή αυτής της αναμέτρησης. Ο άλλος ημιτελικός είναι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό για τον Άρη, θα γίνει αύριο στις 6. Ο δεύτερος ημιτελικός θα γίνει αύριο στις 9 το βράδυ και ο τελικός την Κυριακή στις 7 στο Χριστό στα 2 ώρα, και όπου θα γίνει και ο τελικός του κυπέλου μπάσκετ γυναικών στις 1.30 το μεσημέρι. Εδώ να συνοψίσουμε 3:47 πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Προμηθέας 14, Πανιώνιος 6. Ο Πανιώνιος είναι ομάδα της ελίτ, δηλαδή της Α2, προηγείται στη βαθμολογία. Είναι πρώτος στη βαθμολογία με 36 βαθμούς. Και εδώ για τον Προμηθέα, 9 πόντους έχει σημειώσει ο Φυσικόπουλος, 4 ο Στέβενς και 1 πόντο ο Χέιλ. Ενώ για την ομάδα του Πανιωνίου και τους 6 πόντους έχει σημειώσει ο Παπαδιονυσίου, 14-6-3-47 πριν την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ξεκάθαρο φαβορεί ο Προμηθέας,
βέβαια.
Παπαθεοδόρου. Έτσι, ο Πανιώνιος που έχει για πρώτο στόχο την επάνωδό του στην Α1. Βρίσκεται εδώ για την καλύτερη δυνατή παρουσία στα 2 ωράκια που σήμερα στο δεύτερο προημιτελικό δεν έχει κόσμο.
Εντάξει.
Ζήτημα να είναι 200-300 άτομα. Μεταξύ με τον Ολυμπιακό είναι περίπου στα 1500-2000
άτομα.
Συγγενών
και φίλων, ναι. Θα κάνουμε σύνδεση και στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου για να μας πεις τι θα έχεις δει. Να σε ευχαριστήσουμε για την όλα, Γιώργο μου. Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Γιαλιτάκη και επιστρέφουμε στα δικά μας. Και ήθελα λοιπόν, Γαβρίλε Ρεμουνδό, γιατί θέλω να πω μερικά πράγματα για τα παιχνίδια που έγιναν χθες, να ξεκινήσω μουσικά με εξέδρα, με τραγούδι εξέδρα, σε ένα remix που έχει γίνει και ακούγεται τελευταία συνεχώς στο Σαν Σίρο και ακούστηκε χθες και χθες στο παιχνίδι της Μίλαν με τη Ρεν.
Thank you.
Εμένα μου αρέσει έτσι αυτό το σκηνικό, ειδικά άμα έχεις και την οπτική επαφή με τους οπαδούς της Μίλαν να χοροπηδάνε στο γήπεδο. Είναι εντυπωσιακό το γνωστό σαραπερκέτι άμμο, το οποίο έχει γίνει πολύ μαστ στο Σαν Σίρο τον τελευταίο καιρό και ήταν και χθες στο παιχνίδι για το Europa League, όπου η Μίλαν νίκησε πολύ εύκολα 3-0 την Ρεν. Ο Ρούμπεν Λόφτους-Τσίκ ήταν καταπληκτικός, που ανάγκασε τον προπονητή του, τον Στέφανο Πιόλι, να παραδεχθεί μετά το μάτς ότι είναι πιο επιθετικός και έχει περισσότερη ποιότητα, πιο ποιοτικός από όσο το περίμενα. Πάντως το καταπληκτικό γκολ ήταν αυτό του Ραφαέλ Λεάο σε μια υπέροχη συνεργασία που είχε με τον Τεό Ερνάντες. Μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης βεβαίως για τη Μίλαν μετά από αυτό το 3-0. Ρίχνουμε μια ματιά και στα υπόλοιπα. Γαλατασαράι Σπάρτα Πράγας 3-2. Πάντα εντυπωσιάζομαι όταν βλέπω τους παίκτες που καταφέρουν να έχουν οι τουρκικές ομάδες. Δε Μιρμπάι, Μέρτενς, η Κάρντ ήταν η σκόρερ της Γαλατά. Εντάξει, νομίζω το γκολ του Μέρτενς το δώσαν σαν αυτό το γκολ του Κρέιτσι. Ενώ η Σπάρτα ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έβαλε 2 γκολ και στην πραγματικότητα θα μπορούσε να έχει βάλει παραπάνω αν ο Μουσλέρα δεν είχε σώσει 3-4. Η Sporting Λισαβόνας πολύ άνετη, με τον Αμορίμ να παρουσιάζει μια ωραία ομάδα. 3-1 εκτός έδρας τη Young Boys στην Ελβετία χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Στην Ολλανδία Φέγενορντ Ρώμα 1-1. Η Φέγενορντ είναι πολύ δύσκολη ομάδα. Πάντως η Ρώμα με τον Ντανιέλ Εντερόση έχει πιο θετική προσέγγιση στο μάτς. Αυτό το βλέπουν εκεί τυφλοί που λένε από τότε που έφυγε ο Ζωζέ Μουρίνιο. Το είδαμε ακόμη και στην ήττα με 4-2 από την Ίντερ. Οι παίχτες από την άλλη βέβαια δεν μπορούν να πετάνε κατευθείαν, είναι καμένοι. Δεν έχουν την καλύτερη δυνατή φυσική κατάσταση. Χαρακτηριστικό των ομάδων του Μουρίνιο, ο οποίος δεν φτιάχνει ομάδες που πιέζουν ψηλά. Όταν πιέζεις ψηλά πρέπει να έχεις και πολύ καλή φυσική κατάσταση. Πάντως η ομάδα κατάφερε να πάρει ισοπαλία 1-1 με την κεφαλιά γκολ του Ρωμέλου Λουκάκου. Δύο κεφαλιές έφεραν τα δύο γκολ, ενώ υπήρχαν και δύο δοκάρια. Ο Παϊσάο ήταν η άλλη κεφαλιά, προηγήθηκε η Φέγενορντ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Υπήρχαν δύο δοκάρια. Πριν το γκολ της Φέγενορντ είχε ένα δοκάριο Παρέδες και ο Ιβάνουσετς, ένα πονηρό φάουλ προς το τέλος του παιχνιδιού που πήγε στο αριστερό κάτω δοκάρι. 1-1 εν πάση περιπτώσει, δεν εξασφαλίζει τη Ρώμα σε καμία περίπτωση. Φέγενορντ πολύ καλή ομάδα από το Champions League, τα λέγαμε πόσο καλή ομάδα είναι. Λανς Φράιμπουργκ 0-0, μεγάλες ευκαιρίες η Φράιμπουργκ στο μάτς. Η Λανς σκόραρε όμως. Πραγματικά ήταν ένα απίθανο γκολ που ακυρώθηκε από τον βίντεο assistant referee, γιατί το offside το οποίο δόθηκε ήταν στο ξεκίνημα της φάσης από corner. Ο εκτελεστής δίνει την μπάλα σε έναν που είναι κοντά και εκείνος τον βγάζει κατευθείαν offside. Οριακά αλλά τον βγάζει offside, ενώ στη συνέχεια η φάση που εξελίσσεται μπαίνει γκολ και πραγματικά κανείς δεν είχε καταλάβει γιατί ακυρώθηκε. Αλλά αυτή ήταν η πραγματικότητα. Τι άλλο είχαμε? Είχαμε Σαχτάρ Ντόνετσκ Μαρσέγγι 2-2, με τον Ομπαμεγιάνγκ να σκοράρει και να φτάνει τα 6 γκολ, να είναι από τους πρώτους σκόρερ της διοργάνωσης, και 2 γκολ στο τέλος της Σαχτάρ, η οποία άντεξε και σε αυτό το μάτσο, να δούμε τι μπορεί να κάνει μέσα στην Μασαλία. Μπράγκα Καραμπάχ 2-4, απίθανα πράγματα στην Πορτογαλία, ποιος το περίμενε? Η Καραμπάχ έβαλε 2 γκολ που μετρήσανε. Δυο που ακυρώθηκαν, όμως ο ΒΑΡ απεφάνθηκε ότι ήταν κανονικά και σωστά. Ακυρώθηκαν ως offside. Ο Αρτούρ Τζόρτζε δεν πίστευε αυτό που έβλεπε. Η Μπράγκα έχει δύσκολο έργο στη ρεβάνση, όμως εγώ λέω ότι δεν έχει αποκλειστεί ακόμα, παρά το 4-2 που κέρδισε η Καραμπάχ εκτός έδρας και παίζει στην έδρα της. Και βέβαια είχαμε αυτό το 1-0 του... Α, όχι, θα πάμε μετά στο Conference League. Τώρα θα πάμε. Αυτά ήταν τα παιχνίδια σε γενικές γραμμές. Στο Europa League ξέχασανε τον Μπενφίκα Τουλούζ 2-1 με τα δύο πέναλτι του Άγχελ Ντι Μαρία, ένα μάτς που χρειάστηκε να φτάσει πολύ βαθιά στις καθυστερήσεις του για να το κερδίσει Μπενφίκα, παρότι ήταν κυρίαρχη. Στην πραγματικότητα μια φάση έκανε η Τουλούζ και σκόραρε με τον Ντέσλερ και παραλίγο να πάρει αποτέλεσμα εκεί. Επαναληπτική την άλλη εβδομάδα. Στο Conference είχαμε βέβαια στη νίκη του Ολυμπιακού 1-0 με τη Φέρεντσβάρος. Ένα πολύ περίεργο μάτς, κακό μάτς για μια ώρα, με τον Ολυμπιακό να έχει σε αυτό το διάστημα μια μεγάλη ευκαιρία με την κεφαλιά του Κάρμο, αλλά πραγματικά ομάδες οι οποίες δεν έτρεχαν, δεν πρέσαν μπροστά, περίμεναν πολύ. Όποιος αποφάσιζε να κάνει μια κούρσα, την έκανε 15-20 μέτρα χωρίς να το μαρκάρει κανείς και να βρει, μετά έβρισκε ας πούμε μαρκάρισμα. Στο τελευταίο μισάωρο ήταν καλός ο Ολυμπιακός, Βεβαίως, εντάξει, πολλές αλλαγές προπονητή σίγουρα δεν είναι θετικό για τον Ολυμπιακό. Πρώτη του Μεντιλίμπαρ που ξεκίνησε και εδώ με νίκη. Το γκολ του Ελκαμπή στο 23ο λεπτό, πολύ σημαντική νίκη από όλες τις απόψεις για τον Ολυμπιακό. Πολύ δε περισσότερο για την υπόθεση πρόκρισης που δεν θα είναι βέβαια εύκολη ιστορία. Η Φερεντσβάρος, ένα πολύ καλό επιθετικό αυτό το Βάργκα που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο δεύτερο μάτσο, όπως χρειαζόταν και στο πρώτο. Λοιπόν, Μόλντε Λέγκια Βαρσοβίας 3-2. Η Λέγκια έσωσε τα προσχήματα καθώς βρέθηκε να χάνει με 3-0 πριν καν καταλάβει τι γίνεται. Όμως το δεύτερο ημίχρονο είχε 2 γκολ, δοκάρι και ευκαιρίες. Θα μπορούσε ακόμη και να πάρει την ισοπαλία. Η πρόκριση είναι ανοιχτή. Έτσι, Union Saint-Gilloise Eintracht Frankfurt 2-2. Πολύ ωραίο μάτς. Την Άιντραχτ την έχουμε δει πόσο δυνατή είναι επιθετικά και φνηδίασε τους Βέλγους. Η Σεντζιλουάζ, παρότι βρέθηκε με 2 γκολ πίσω στο σκορ, πρέσαρε, εξώθησε τους Γερμανούς σε λάθη, ειδικά το πρώτο ήταν τραγικό, και πήρε την ισοπαλία με το σπαθί της. Και αν δεν είχε αποβληθεί ο Βαν Χούτε στο 78ο λεπτό, ενδεχομένως να μπορούσε να κυνηγήσει την ολική ανατροπή και την νίκη. Μακάμπι Χάιφα Γάνδι 1-0. Η Μακάμπι Χάιφα στη Βουδαπέστη, στο στάδιο της Χόβεν που χρησιμοποιεί ως έδρα. Παρά τις ευκαιρίες της Γάνδης, κατάφερε με κάποιο τρόπο και βέβαια με αυτό το θορυκτό που έχει μπροστά, αυτόν τον τύπο τον Πιερό, τον είδαμε και στα μάτς με τον Παναθηναϊκό, να νικήσει και σε αυτό το παιχνίδι, κάτι που δεν μας άρεσε καθόλου γιατί θέλουμε να ξεπεράσουμε το Ισραήλ, να αποκλειστεί η Μακάμπι Χάιφα από τη Γάνδη. Είχαμε τη μεγάλη νίκη της Δυναμό Ζάγκρεπ μέσα στην Ισπανία, εγώ δεν το περίμενα αυτό, παρότι η Δυναμό είναι μια πολύ έτσι έμπειρη ομάδα μέσα στον Μπενίτο Βιγιαμαρίν απέναντι στην Πέτης με το πέναλτι γκολ του Πέτκοβιτς στο 75ο λεπτό. Από εδώ δεν έχω εικόνα, όπως και για το παιχνίδι της Στουρμ Γκρατς με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας 4-1, μεγάλη νίκη για τους Αυστριακούς, παρότι η Σλόβαν είχε καταφέρει να ισοφαρίσει πολύ γρήγορα τον γκολ του Μπιέρετ με ένα γκολ του αυτού του παίχτη από το Λουξεμβούργο, του Ροντρίγκες, στο 8ο λεπτό, αλλά στη συνέχεια οι Αυστριακοί εκμεταλλεύτηκαν τις καταστάσεις, βοήθησε και η αποβολή του Βάη στο τέλος, αλλά ήδη είχαν φτάσει στο 3-1. Έλεγα ότι η Μπόντο Γκλιμπτ έκανε αυτό που έπρεπε, τα κατάφερε όπως και ο Ολυμπιακός και η Μακάμπι, θα τα κατάφερνε καλύτερα αν ο Άγιαξ δεν έσωσε με απίθανο τρόπο το παιχνίδι στο τέλος με 2 γκολ στις καθυστερήσεις, ένα απέναντι του Φάντεν Μπόουμεν και ένα του Μπερκχάους στο 91, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και στο 7ο αντίστοιχα. Είχε προηγηθεί η Μπόντο Γκλιμπτ που και σε αυτό το μάτς έδειξε πόσο καλή ομάδα είναι με 2 τέρματα στο 16 και στο 63 του Γκρόμπεκ ή Γκρόν, ναι, αν τον προφέρω και σωστά ομολογώ ότι δεν είμαι σίγουρος για την προφορά. Παρ' όλα αυτά πήρε αποτέλεσμα από τον Άγιαξ και στην έδρα της είναι πάρα πολύ δυνατή. Αυτά έγιναν χθες σε μια πλούσια βραδιά που είχε ενδιαφέρον και νομίζω ότι τα περισσότερα είναι ανοιχτά για τους επαναληπτικούς της ερχόμενης Πέμπτης. Αυτά λοιπόν από χθες. Θα κάνουμε μια νέα σύνδεση με το Ηράκλειο για να δούμε πώς πάει η δεύτερη περίοδος. Έλεγα ότι θα συναντηθούμε στο τέλος της πρώτης περίοδου. Βεβαίως εδώ μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες όχι μόνο τους χωρίζει μια κατηγορία αλλά και ό,τι συνεπάγεται αυτό, δηλαδή πολύ μεγάλη διαφορά στο budget των δύο ομάδων και γι' αυτό το λόγο έχουν, Γιώργο, γυαλιτάκι εκφραστεί πάρα πολλές ενστάσεις, παρά το γεγονός ότι είναι ωραίο να δίνεται μπόνους σε μια ομάδα παρακάτω κατηγορίας να βρεθεί στο Final Eight, κατά πόσο αυτό είναι συμβατό με τη δυναμικότητα των ομάδων. Εδώ υπάρχει διαφορά, είναι ξεκάθαρο, έτσι Γιώργο?
Ξεκάθαρο είναι όπως το λες, μα γι' αυτό ακριβώς είναι ένα μπόνους στην προσπάθεια που κάνουν οι μικρές ομάδες. Ο Πανιούνιος πήρε το UNICEF Trophy, ναι, όταν εννοώ μικρές ομάδες, εννοώ στις μικρές κατηγορίες, ώστε να έχουν και αυτή την ευκαιρία να παίξουν σε μια τέτοια διοργάνωση, έστω και αν είναι η ομάδα.
Ο αδύναμος κρίκος. Έτσι, λόγω του γεγονότος ότι έχει πολύ χαμηλό μπάτζετ, είναι άλλη κατηγορία. Τώρα η Α2, Α1, όταν.
Πολλές ξένους, έτσι, ναι, έχει βέβαια κάποιους. Αλλά τα.
Έμπειρος, είδα τον Βουγιούκα.
Είναι, ναι, δυσανάλογα.
Ναι, είδα τον Ιαν Βουγιούκα νωρίτερα.
Έτσι. Ναι, που έφτασε σίγουρα στα 38. Ναι. Έχει ο Πανιόνιος τον Ντεγιόν Ντέιβις, ένα Αμερικανό, 25 χρονών, 2 μέτρα και ένα εκατοστό.
Αλλά το ξέρουμε, που... Γιώργο, ότι αν με το καλό ανέβει ο Πανιόνιος, θα αλλάξει όλο το ρόστερ στην Α1. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο.
Σχεδόν όλο το ρόστερ.
Ναι. Ναι, σχεδόν όλο, ναι. Ναι, σχεδόν. Πόσο όλο είμαστε?
Είμαστε στο 6.54 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, 34 Προμηθέας, 16 Πανιόνιος. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως ξέραμε από την αρχή ποιο είναι το φαβορί για να πάρει τη νίκη. 34-18 τώρα, με 11 πόντους του Ρέινολτ, 9 του Χρυσικόπουλου, 4 του Στέβεν, 4 του Ετζενίκη και 6 του Χέιλ. Ο Προμηθέας βγήκε 34-18 του Πανιονίου. Από τον Πανιόνιο 8 πόντους έχει ο Παγιονισίου, 2 ο Κακλαμανάκης, 2 ο Βεργίνης και 6 ο Γκίκας. Γκίκας ο οποίος βεβαίως έχει θητεία στην Α1 όπως και ο Μπουγιούκας. Ο Βεργίνης έχει αρκετά έμπειρα παιδιά ο Πανιόνιος, αλλά δεν φτάνει μόνο η εμπειρία σε τέτοιου είδους διοργανώσεις και παιχνίδια. 6-11 λοιπόν για τη λήξη του παιχνιδιού, 34-18 Προμηθέας Πανιόνιος. Να υπενθυμίσω, Χρήστο, ότι το πρώτο ζευγάρι του ημιτελικού αύριο στις 6 είναι Παναθηναϊκός Άρης. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε χθες την Άκη με 79-72 και ο Άρης έκανε την μεγάλη αναστολή και κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 76-74. Και στον άλλο ημιτελικό, ο Ολυμπιακός περιμένει τον νικητή αυτού του ημιτελικού, προφανώς τον Προμηθέα, καθώς νωρίτερα έχει κερδίσει το Περιστέρι με 87-68.
Μάλιστα,
36-18 είναι το ατόσκο.
Σε λίγο θα έρθουμε για το ημίχρονο, να ευχαριστήσουμε και πάλι τον Γιώργο Γιαλιτάκη και συνεχίζουμε με ειδήσεις οι οποίες υπάρχουν και βέβαια με αυτά που έχουμε μπροστά μας για το Σαββατοκύριακο. Την Πέμπτη το πρωί υπήρχαν πολλές φήμες για απόλυση του Ρόι Χότζον από την Crystal Palace. Το απόγευμα μεταφέρθηκε δυστυχώς στο νοσοκομείο με πρόβλημα υγείας. Δεν διευκρινίστηκε τι ακριβώς έχει, πάντως η Palace ενημέρωσε ότι η κατάστασή του είναι σταθερή και πως θα προβεί σε εξετάσεις. Τα μέσα πάντως στη Βρετανία θεωρούν ότι η Palace έχει ήδη αποφασίσει να αντικαταστήσει το Χότζον, πιθανότατα με τον πρώην τεχνικό της Άιντρακτ Φραγκφούρτης, τον Όλιβερ Γκλάσνερ. Θα δούμε. Η Νότια Κορέα, όπως έλεγα και στην εισαγωγή μου, απέλυσε τον Γιούργεν Κλίνσμαν μόλις ένα χρόνο μετά την πρόσληψή του. Είχε συμβόλαιο μέχρι το Μουντιάλ του 2026. Ο Γερμανός τεχνικός δεν ήταν πολύ δημοφιλής, καθώς επέλεξε να μην εγκατασταθεί στη χώρα και να εμφανίζεται μόνο κατά τις υποχρεώσεις της ομάδας. Στο Ασιατικό Κύπελλο η Νότια Κορέα απέτυχε, καθώς έχει να κατακτήσει το τρόπο 64 χρόνια και θεωρείται τώρα μία εκ των φαβορί. Έφτασε μέχρι τα ημιτελικά βεβαίως, όπου ιτήθηκε όμως από την Ιορδανία με 2-0. Άρα πάει για άλλο προπονητή. Η Tottenham στο παιχνίδι με τη Wolves αύριο θα παραταχθεί χωρίς τα δύο fullback της. Προέκυψαν δυστυχώς προβλήματα. Ο Πέδρο Πόρο και ο Ντέστινι Ουντότζι δεν είναι διαθέσιμοι. Ο Ισπανός υπέστη μυϊκό τραυματισμό στην προπόνηση και θα λείψει 2 εβδομάδες στα σίγουρα, όπως είπε ο Ποστέκογλου. Ο Ντότζι αναμένεται να είναι έτοιμος πιο γρήγορα. Δεν θα παίξει με τη Wolves, θα είναι στο επόμενο μάτσο με την Palace. Ο Ράιαν Σεσενιέν έχει επιστρέψει στις προπονήσεις. Από την άλλη, ο επιθετικός Newcastle, ο Callum Wilson, υποβλήθηκε σε επέμβαση στο θωρακικό μη και θα μείνει εκτός δράσης για περισσότερο από το υπόλοιπο της σεζόν. Ο τραυματισμός του προέκυψε στο παιχνίδι με την Nottingham Forest που νίκησε 3-2 η Newcastle σε μια σύγκρουση με αντίπαλο. Παρότι τελείωσε το παιχνίδι, δεν αισθανόταν καλά, εξετάστηκε εξονυχιστικά και κρίθηκε ότι είναι απαραίτητο να εγχειριστεί. Υπάρχει και θέμα Εμπαπέ σήμερα. Μετά από καιρό προκύπτει ξανά η ίδια ιστορία. Ο Εμπαπέ ενημέρωσε την Paris Saint-Germain ότι θα αποχωρήσει το καλοκαίρι από την ομάδα. Προφανώς την ξανά ενημέρωσε. Επομένως, η Παρί μέσα σε 12 μήνες θα χάσει αρκετούς γκαλάκτικους. Εμπαπέ, Μέση, Νεϊμάρ, Σέρχιο Ράμος και Μάρκο Βεράτη. Σχεδόν όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει τη Real Madrid, όμως άνθρωποι κοντά στον Εμπαπέ λένε ότι δεν υπάρχει ικανοποίηση για την προσφορά της ισπανικής ομάδας. Δεν είναι η ίδια όπως πριν 2 χρόνια. Θυμίζω ότι ο Εμπαπέ το 2021 είχε ανανεώσει με την Paris Saint-Germain και ενώ όλοι πίστευαν ότι θα πάει στον Μπερναμπέου, το συμβόλαιο ήταν διετές με οψιόν για την ανανέωσή του από την πλευρά του παίχτη και μόνο για 1 χρόνο, δηλαδή για το 2024-25, αλλά ο ίδιος δεν θέλει να το ανανεώσει. Το καινούριο που έγινε πριν λίγο ήταν ότι ο Εμπαπέ ενημέρωσε τους συμπαίκτες του στην προπόνηση για την απόφασή του. Τους έβγαλε μάλιστα ένα λόγο, χωρίς να αναφέρει πάντως το κλαμπ στο οποίο θα συνεχίσει την καριέρα του. Να πούμε ότι η Παρί λέγεται ότι θα προσπαθήσει να φέρει στην πόλη του φωτό στο 19χρονο Γκάβι της Μπαρτσελόνα, που τον θέλει ο Λουίς Ενρίκε, εκείνος τον ανέδειξε. Και η Μπαρτσελόνα έχει πολλά οικονομικά προβλήματα, δυσκολεύεται, αλλά και ο Βίκτορ Όσιμεν είναι ένας στόχος για την αντικατάσταση του Εμπαπέ. Town Called Malice, φίλε, από τους Jump, που με αυτό το κομμάτι στο κοντινό 1982 είχαν φτάσει στο νούμερο 1 των Βρετανικών charts, και γι' αυτό το λόγο ξεκινήσαμε έτσι στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, που είναι στον κόσμο μας, σε μια, πώς το λέμε, rare edition, σπάνια, έτσι πολύ σπάνια έκδοση της εκπομπής τον τελευταίο καιρό. Εδώ είμαστε πάντως ακμαίοι, με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, στη θέση του Γαβρίλη Ρεμούνδου, γιατί πρέπει να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις μας για αυτή την εκπομπή. Έχουμε τη Βίνη Κολοπούλου πάντα εδώ στην παραγωγή της εκπομπής και τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της Era Sport. Πάμε στις υπόλοιπες ειδησούλες πριν έτσι δούμε και το πρόγραμμα. Bellingham vs Greenwood. Η Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου διερευνά ένα φερόμενο προσβλητικό σχόλιο του Τζουντ Μπέλιγχαμ στο Μέισον Γκρινγκουντ, το συμπατριώτη του, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Χετάφε με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το βίντεο μετά από ένα μαρκάρισμα έχει κυκλοφορήσει ευρέως στο διαδίκτυο, δεν ξέρω αν το έχετε δει, και η Λίγκα προσέλαβε έναν ειδικό που διαβάζει τα χείλη για να ερευνήσει το περιστατικό που κατήγγειλε η Χετάφε. Ο κανονισμός της Ισπανικής Ομοσπονδίας αναφέρει ότι για την περίπτωση της προσβολής απειλής η πρόκληση, εφόσον δεν συνοδεύεται με σοβαρότερο παράπτωμα, να τιμωρείται από μία αγωνιστική έως τρεις ή ακόμη και ένα μήνα εκτός δράσης. Αυτό έλειπε για τη Ρεάλ να χάσει για ένα μήνα τον Μπέλιγχαμ, αλλά και για την Χετάφε. Ο Γκρινγκουντ έχει αποδειχθεί σημαντικός δανεικός από τη Manchester United, η οποία θέλει τον αθλητικό διευθυντή της Newcastle, τον Dan Ashworth, και έχει κάνει τις κινήσεις της στο χτίσιμο που κάνει η ομάδα με τη νέα διαχείριση του Ράτκλιφ, του νέου διαχειριστή της ομάδας, που πήρε το 25% των μετοχών της ομάδας. Ο επιθετικός της Σπαρτάκ Μόσχας, ο Κουίνσι Πρόμες, καταδικάστηκε ερήμην του σε 6 χρόνια φυλάκιση, τον θυμόμαστε τον επιθετικό τον Ολλανδό, από Ολλανδικό δικαστήριο για συμμετοχή σε λαθρεμπόριο 1.350 κιλών κοκαΐνης. Τι έκανε το παλικάρι. Ο 32χρονος είχε κατηγορηθεί ότι συμμετείχε στη λαθρέα μετακίνηση 2 φορτίων κοκαΐνης στο βέλγικο λιμάνι της Αμβέρσας τον Ιανουάριο του 2020. Η πρώτη παρτίδα ήταν κρυμμένη σε σάκους με αλάτι και η δεύτερη ήταν σε σακιά που είχαν ένα λογότυπο τίγρης πάνω τους. Έτσι. Οι εισαγγελείς αρχικά ζήτησαν ποινή 9 ετών. Ο παίκτης βρίσκεται στη Ρωσία πάντως και παίζει μπαλίτσα. Λοιπόν, από την άλλη, μια που μιλάμε για τιμωρίες, ένας οπαδός της Τσέλσι τιμωρήθηκε με 3 χρόνια απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για ναζιστικό χαιρετισμό που έκανε για να πικάρει τους οπαδούς της Τότεναμ κατά τη διάρκεια του αγώνα των δύο ομάδων τον Δεκέμβριο. Επίσης δέχθηκε πρόστιμο. Εμάς τους φίλους της Τότεναμ μας λένε Εβραίους, επειδή παραστοδοσιακά η εβραϊκή κοινότητα του Λονδίνου υποστήριζε την Τότεναμ. Λοιπόν, η Bayern μόνο αντισημιτικά, ξέρετε, πάντα υπάρχουν ναζιστές, ακροδεξιοί, ρατσιστές, ομοφοβικοί, υπάρχουν ανάμεσά μας και πολλοί, πολλοί, πάρα πολλοί. Δεν είναι, ξέρετε, αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε χειρίμη μειοψηφία και λοιπά, τους απομονώσουμε. Τι να απομονώσεις, εδώ μιλάμε για τρελά ποσοστά. Λοιπόν, γύρω μας, κοιτάξτε δίπλα από το σπίτι σας, θα βρείτε κανένα δύο τέτοιους. Λοιπόν, Bayern Μονάχου. Η Bayern έκανε 2 διαδοχικές ήττες για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια και ο Τόμας Τούχελ είναι υπό μεγάλη πίεση. Μετά το 3-0 από τη Leverkusen και τις αλχημίες που έκανε εκεί απέναντι στη Λάτσιο, επέστρεψε στα βασικά που είχε καθιερώσει την Bayern ο Λουίς Φανγκάλ πριν μια 15ετία, δηλαδή 4-2-3-1 με πολύ κατοχή μπάλας. Όμως, όπως έλεγε και ο Τόμας Μίλλερ μετά την ήττα από την Λάτσιο, οι παίκτες έχουν χάσει την αυτοπεποίθησή τους. Και δεν ξέρω αν θα χάσει τη δουλειά του Τούχελ. Ακούγονται διάφορα. Και ήθελα να κάνουμε μια μεγάλη αναφορά. Βέβαια, όταν τελειώσει το ημίχρονο στα 2 ωράκια θα διακόψω. Ακόμα είμαστε στα 2,5 λεπτά για να ακούσουμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Για τους υποψήφιους προπονητές της Μπαρτσελόνα. Χάνσι Φλικ. Θα σας πω τώρα inside informations. Έτσι, έχω πληροφορίες από μέσα από την Μπάρτσα. Όχι αστεία. Περιμένουμε σε λίγο όχι ακόμα το Γιώργο, γιατί ακόμα είμαστε νωρίς. Λοιπόν, τον έχει προσεγγίσει η Μπαρτσελόνα για να δει αν είναι διαθέσιμος. Έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι προσφέθηκε η δουλειά. Πάντως έχει αρκετά θετικά. Ο 58χρονος όταν ανέλαβε την Bayern τον Νοέμβριο του 2019, κατέκτησε πρωτάθλημα, κύπελο και Champions League μέσα σε 9 μήνες. Είναι ελεύθερος και το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να πληρωθεί κάποια ομάδα είναι στα σύν του. Επίσης έχει καλή φήμη στη διαχείριση μεγάλων προσωπικότητων, ενώ η επιθετική σκέψη του στο παιχνίδι ταιριάζει στα θέλω του Ζουάν Λαπόρτα. Ο πρόεδρος των Καταλανών έχει αναφερθεί στο πρόσφατο παρελθόν, δηλώνοντας εντυπωσιασμένος από τους Γερμανούς προπονητές, αναφέροντας εκτός από το Φλικ πάντως και τον Άγγελσμαν και τον Τούχελ. Ένα άλλο ενδιαφέρον γεγονός είναι ότι την Πέμπτη ο Φλικ συμφώνησε να τον αναλάβει το γραφείο μάνατζερ που επικεφαλής είναι ο Πίνι Τζάχαβη, ο οποίος έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον Λαπόρτα, ήταν εκείνος που μεσολάβησε οι πελάτες του Λεβαντόφσκι. Αυτό που μαθαίνουμε επίσης είναι ότι ο Φλικ θέλει πολύ να πάει στην Μπαρτσελόνα, επίσης πιστεύει ότι είναι αρκετά πιθανό ώστε να ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει να μαθαίνει ισπανικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της Μπαρτσελόνα δεν διανοείται να μην ξέρει ισπανικά ο προπονητής της ομάδας άπτεστα και αυτή τη στιγμή ο Φλικ δεν ξέρει καν άπτεστα αγγλικά. Δεύτερη επιλογή, ο Ρομπέρτο Ντετσέρμπι. 44χρονος τεχνικός της Brighton, μιλάμε για τον αντικαταστάτη του Τσάβη το καλοκαίρι, εκτός και αν χρειαστεί να φύγει νωρίτερα. Υπάρχει και εκεί εναλλακτική αν φύγει νωρίτερα και δεν είναι αυτοί οι προπονητές που λέμε. Ο Ρομπέρτο Ντετσέρμπι, 44χρονος τεχνικός της Brighton, είναι ψηλά στην ατζέντα της Μπαρτσελόνα. Αρκετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας τον εκτιμούν ιδιαίτερα. Είναι νεαρός με εικόνες από την Premier League και τη Serie A και έχει επίσης ευρωπαϊκούς αγώνες στο κουτσάρισμα. Αναμφισβήτητα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Η σχολαστικότητά του στην τακτική έχει κερδίσει αρκετούς θαυμαστές, όπως και η πρόληψή του σε ένα παιχνίδι κατοχής. Στα σύν του είναι η συνεχής έπαινη από τον Pep Guardiola, ο οποίος τον έχει χαρακτηρίσει ούτε λίγο ούτε πολύ έναν από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο. Έτσι, επίσης έχει καλό όνομα στην ανάπτυξη και διαχείριση νέων ταλέντων και βέβαια στην Μπαρτσελόνα αυτό είναι προϋπόθεση βασική γιατί υπάρχει μασία. Το μοναδικό αλλά είναι το συμβόλαιό του που έχει με την Brighton, η οποία θα απαιτεί σίγουρα αποζημίωση για να τον αποδεσμεύσει. Μέγα πρόβλημα με δεδομένη βέβαια τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην Μπαρτσελόνα. Βέβαια θα πρέπει η Μπάρτσα να αντιμετωπίσει και τον ανταγωνισμό της Λίβερπουλ που φέρεται να ενδιαφέρεται αν και νομίζω ότι πηγαίνει προς τον Τζάμπι Αλόνσο η Λίβερπουλ. Επίσης ο Ιταλός θεωρείται σοβαρός υποψήφιος για την αντικατάσταση του Pep Guardiola στη City εφόσον ο Guardiola αποφασίσει να φύγει το 2026 που λύγει το τρέχον συμβόλαιό του. Οι εκπρόσωποι του Ντετσέρμπι πάντως αυτή την εβδομάδα εθεάθησαν στη Βαρκελόνη να έχουν συνάντηση με τον αθλητικό διευθυντή της Μπάρτσα τον Ντέκο έφαγαν σε πολυτελές εστιατόριο της πόλης, αλλά προς τα έξω βγήκε ότι η συζήτηση αφορούσε την ανανέωση του συμβολαίου του Ρόναλντ Αραούχο, του center back του Ρουανού, και ο Ντετσέρμπι έχει τον ίδιο εκπρόσωπο. Μπορεί να είναι σύμπτωση, αλλά το βάζουμε και αυτό στο τραπέζι. Έτσι, υπάρχουν και άλλες 5 επιλογές. Θα τις πω πιο σύντομα αυτές, γιατί ολοκληρώνεται σε λίγο το ημίχρονο στα 2 αυράκια. Τόμας Τούχελ, αν απολυθεί από την Bayern, θα είναι ένας από τους στόχους σίγουρα. Πριν 2 εβδομάδες ο Τούχελ σε μια επίσκεψη σε ένα σύνδεσμο οπαδών της βαβαρικής ομάδας είχε πει ότι δεν αποκλείει να ξαναδουλέψει στο εξωτερικό και μάλιστα σημείωσε πως η Ισπανία θα ήταν μια ελκυστική επιλογή. Και επειδή αυτή η δήλωση συνδέθηκε με την δήλωση αποχώρηση του Τσάβη το καλοκαίρι από την Μπαρτσελόνα, η Μπάγερν αισθάνθηκε την ανάγκη μάλιστα να βγάλει ανακοίνωση και να διευκρινίσει ότι η δήλωση δεν είχε καμία σχέση με την Μπαρτσελόνα. Δύσκολη ιστορία πάντως. Πάντως και εδώ Ζάχαβη είχε μπλακεί όταν πήγε ο Τούχελ και στην Τσέλσι και στην Paris Saint-Germain. Πάμε στο Γιώργο Γιαλιτάκη, γιατί ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο στα 2 αωράκια. Γιώργο.
Πράγματι, απομένουν ακόμα 10 δευτερόλεπτα. 51 Προμηθέας, 29 Πανιόνιος. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, δεν γεννάται θέμα για το ποια ομάδα είναι το φαβορή για να πάρει την πρόκληση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. 2 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα δευτερολέπτου για να τελειώσει το παιχνίδι. 51-29 το σκορ. Μπροστά η ομάδα του Προμηθέα, η οποία από την αρχή έδειξε τις προθέσεις. Να πούμε γρήγορα τους πόντους μέχρι στιγμής, να δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτές, που ρίστον παρόδο είναι η Ταρούχα, ο Μπακλογιάννης και ο Χριστινάκης. Λοιπόν, έχουμε τον Κάμερον Ρέινολτς με 11 πόντους και 3 στα 4 τρίποντα. Ο Πλώτας, ακόμα έχουμε τον Μπαζίνα με 8 πόντους και 2 στα 2 τρίποντα. Ο Χρυσικόπουλος έχει 9 πόντους με 2 στα 2 τρίποντα και αυτός. Ο Πάπας 4 πόντους, ο Παπάς 4 πόντους επίσης. 3 πόντους έχει ο Κόφεϊ, 4 πόντους ο Στέφερς, 4 ο Ετσενίκη, 2 ο Καραγιάννης και 6 πόντους ο Κάντερ Χέιλ. Για τον Πανιόνιο, συμμετοχή έχει μέχρι στιγμής ο Σκάνδαλος, ο Μιλιντίγεβιτς, ο Παπαδιωτής έχει 8 πόντους σε 2 στα 2 τρίποντα, 5 ο Χάλαρης, 4 ο Μεχλαμαλάκης, 2 ο Ιαν Μπουγιούκας, ο Φτάνιας στο 38, 2 ο Βεργίτης που έχει πατήσει τα 37, 2 πόντους ο Ντεγιόν Ντέιβις και 6 πόντους ο Γκίκας, ο Νίκος Γκίκας. Αυτά για τους σκόρους του πρώτου χρόνου. Σκορ 51 Προμηθέας, 29 Πανιόνιος.
Ευχαριστούμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Σε λίγο θα τον ακούσουμε και στο δεύτερο ημίχρονο. Έλεγα για τους υποψήφιους προπονητές να αντικαταστήσουν τον Τζάβι το καλοκαίρι. Λουίς Ενρίκε. Και εδώ το θέμα είναι το συμβόλαιο. Πάντως είναι ψηλά στη λίστα με τους υποψηφίους. Αν με κάποιο τρόπο ήταν διαθέσιμο, η Μπάρτσα θα σκεφτόταν σοβαρά την προσλήψή του. Βεβαίως μόνο αν αποδεσμευθεί από την Paris Saint-Germain. Μαζί με τον Γκουαρδιόλα και τον Τζάβι, ο Λουίς Ενρίκε είναι τρεις άνθρωποι που καταλαβαίνουν περισσότερο από τον καθένα τη λειτουργία της ομάδας. Και βέβαια ο Λουίς Ενρίκε έχει οδηγήσει την Μπάρτσα στο τρέμπλ του 2014-15 με Νεϊμάρ, Σουάρες και Μέση. Αλλά τώρα η παίκτηση πολύ διαφορετική. Ο Μίτσελ. Οπωσδήποτε, όχι ο γνωστός μας από τη Ρεάλ, έτσι ο προπονητής της Τζιρόνα στη θαυματουργή πορεία που δεν θα μπορούσε να μην τον βάλει στον κάδρο τον προπονητή της. Κατάφερε να κάνει μια ομάδα χαμηλού επίπεδου να παίζει λεφτό ποδόσφαιρο ακόμα και από αυτή την Μπαρτσελόνα. Όμως δεν είναι στην κορυφή της λίστας από ό,τι μαθαίνουμε. Έχει συμβόλαιο με την Τζιρόνα μέχρι το 2026, άρα και εδώ τίθεται οικονομικό θέμα. Και δεύτερο, οι σχέσεις της Μπαρτσελόνα με την Τζιρόνα έχουν σημαντικές εντάσεις στις δύο τελευταίες μεταγραφικές περιόδους. Σέρτζιο Κονσεϊσάο, προπονητής της Πόρτο, πρώην του στον ΠΑΟΚ, πλησιάζει στο τέλος του συμβουλέου του και στην Πορτογαλία. Θεωρούν βέβαια ότι θα ανανεώσει. Ο Ζόζε Μέντες έφερε το όνομά του στο τραπέζι του Λαπόρτα για να ανεβάσει τις μετοχές του πελάτη του. Πιστεύω περισσότερο παρά το ότι πιστεύει ότι η Μπαρτσελόνα θα τον επιλέξει. Φέρεται ότι ο Λαπόρτα ήδη έχει απορρίψει αυτή την περίπτωση, καθώς θεωρεί ότι δεν ταιριάζει στο προφίλ της Μπαρτσελόνα. Και Ράφα Μάρκες, ο Μεξικανός πρώην ποδοσφαιριστής ομάδας και νυν τεχνικός της δεύτερης ομάδας, που έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον Ντέκο. Οι ειδικούντες πάντως θεωρούν ότι δεν είναι έτοιμος να αναλάβει την πρώτη ομάδα, καθώς στερείται προπονητικής εμπειρίας. Αυτή είναι άλλωστε μόλις η δεύτερη σεζόν του στην αναπληρωματική ομάδα που παίζει στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας. Πάντως αυτός θα είναι υπηρεσιακός, επειδή έλεγα σε περίπτωση που κάτι συμβεί, αν συνεχίσει να κάνει χοντρές γκέλες η Μπαρτσελόνα και απολυθεί ο Τσάβη πριν το τέλος της σεζόν, αυτός θα αναλάβει. Και επειδή ανέφερα πολλές φορές την οικονομική κατάσταση της Μπαρτσελόνα, να πω το εξής. Το Σεπτέμβρη η Λίγκα μείωσε το επιτρεπόμενο μισθολόγιο της Μπαρτσελόνα από τα 648 εκατομμύρια πέρυσι στα 270. Το πραγματικό κόστος της Μπαρτσελόνα για το 2023-24, σύνολο δηλαδή μισθών και χρημάτων που έχει πληρώσει μεταγραφές, υπολογίζεται επίσημα στα 492. Καταλαβαίνετε πόσο πρέπει να τα μειώσει για την επόμενη χρονιά. Αυτό τι σημαίνει? Περικοπές για να γίνουν μεταγραφές. Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό. Για οποιονδήποτε προπονητή προσλάβει το καλοκαίρι, δεν θα πρέπει να πληρώσει περισσότερα από 7,5 εκατομμύρια ευρώ με πρόχειρα μαθηματικά. Αυτό είναι περίπου το 4% του 70% του μισθολογίου, του μισθολογικού ορίου μάλλον. Όσα λεφτά δεσμευτούν τώρα θα πρέπει στην πραγματικότητα να προεξοφληθούν στο μπάτζετ της επόμενης σεζόν. Επομένως υπάρχουν ελάχιστα περιθώρια για ελιγμούς στην Μπαρτσελόνα και μετά τους τελευταίους κανονισμούς της Λίγκα. Αυτά λοιπόν για την Μπάρτσα. Ήθελα να μοιραστώ το θέμα με τους προπονητές. Το γκρουπάκι μας στο Facebook έχω γράψει κάτι το οποίο δεν προλαβαίνουμε να το δούμε. Μια πολύ ωραία ιστορία για το πώς αντιμετωπίζει το ποδόσφαιρο και πώς πρέπει κατά την άποψή του να αντιμετωπίζεται το ποδόσφαιρο ο Έκτορ Μπεγερίν, ένα θέμα του BBC το οποίο απέδωσα και το έχω ανεβάσει εκεί και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το έχει φιλοσοφήσει αρκετά, ένας από τους πολύ αγαπημένους όχι μόνο ποδοσφαιριστές αλλά και ως κοινωνική περσόνα, ως περσόνα ο Μπεγερίν. Ο Γιώργος ο φίλος μου λέει: καλησπέρα Χρήστο, ακούγεται ότι η Αντσελότη δεν τον θέλει τον Εμπαπέ στη Ρεάλ. Λες να γίνει καμιά έκπληξη το καλοκαίρι και να τον δούμε σε καμιά μεγάλη ομάδα της Premier League? Πρώτον, Γιώργο, δεν το αποκλείω. Αν και είναι grand favori η Ρεάλ Μαδρίτης, μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο κάποιος προπονητής, και ειδικά ο Αντσελότη, αλλά και οποιοδήποτε προπονητής, να μην θέλει τον Εμπαπέ στην ομάδα. Ειδικά ένας προπονητής που είναι στο υψηλότερο επίπεδο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά εγώ νομίζω από την άλλη πλευρά είναι το θέμα. Δηλαδή του προτείνουν πολύ λιγότερα από εκείνα που του πρότειναν 2 χρόνια πριν. Πάρα πολύ λιγότερα και βέβαια εξαιρετικά λιγότερα από όσα θα έπαιρνε αν έμενε στην Paris Saint-Germain. Θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, προλαβαίνω να πω απλώς τα προγράμματα που έχουμε στα μεγάλα πρωταθλήματα. Ξεκινάω από την Αγγλία όπως πάντα. Αύριο στις 2.30 ξανά μεσημεριανό μάτς για τη Liverpool, Brentford Liverpool. Στις 5 έχει πάει και ο Σαλάχ στο Λονδίνο, δεν ξέρω αν θα αγωνιστεί, θα το δούμε. Ο Τσιμίκας μπήκε την προηγούμενη εβδομάδα, καλό αυτό. Θα δούμε αν προλάβει να πάρει και κάποια παραπάνω λεπτά συμμετοχής για να είναι έτοιμος για τα κρίσιμα παιχνίδια του Μαρτίου της εθνικής μας ομάδας στην προσπάθεια να προκριθεί στο Euro του 2024 στα γήπεδα της Γερμανίας. Στις 5 έχουμε Burnley, Arsenal, Newcastle, Bournemouth, Nottingham Forest, West Ham, τότε να μην υποδέχεται την Wolves, η Fulham, την Aston Villa και στις 7.30 η Manchester City την Chelsea σε ένα πολύ ενδιαφέρον match. Την Κυριακή στις 4 η Sheffield United με την Brighton. Στις 6.30 η Luton φιλοξενεί τη Manchester United που έχει ξεκινήσει να τα πηγαίνει περίφημα, τουλάχιστον να παίρνει αποτελέσματα. Εντάξει, το μάτς με την Aston Villa ήταν πολύ μεγάλη νίκη στο Villa Park απέναντι σε μια πολύ δύσκολη ομάδα. Χρειάστηκε και τις μεγάλες επεμβάσεις του Ονάνα που τις χρώσταγε για να μπορέσει να κάνει αυτό το διπλό. Τη Δευτέρα κλείνει η αγωνιστική με το Everton Crystal Palace στις 10. Υπάρχει και ένα υπολοιπόμενο μάτς, ένα εξαναβολής Manchester City Bradford που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη. Η City δηλαδή έχει 2 μάτς. Και μπορεί αν τα κερδίσει και τα δύο να βρεθεί. Όχι, αν τα κερδίσει και τα δύο θα είναι κορύφη, θα ξεπεράσει τη Λίβερπουλ, ανεξαρτήτως τι θα κάνει η Λίβερπουλ στο δικό της παιχνίδι με την Μπρέντφορντ νωρίς το μεσημέρι. Αυτά από το αγγλικό, αύριο έτσι κι αλλιώς θα τα πούμε αναλυτικά για τα παιχνίδια στην εκπομπή που έχουμε κατά τη διάρκεια των αγώνων, των 5. Έτσι είπαμε, 5 η αυριανή εκπομπή. Έχει ξεκινήσει ήδη παιχνίδι στην Γερμανία. Κολονία Βέρντερ Βρέμις είναι στο 0-0, ένα ενδιαφέρον μάτς. Η Βέρντερ είχε ένα τρομερό σερί 7 αγώνων αίτητη μέχρι να χάσει και μάλιστα εντός έδρας από τη Χάιντενχάιμ. Δεν ξέρω πώς το περίμεναν αυτό. Η Κολονία με Σβάμπε σε δύσκολη θέση. Κολονία προσπαθεί να σώσει την παρτίδα. Σμιτς δεξιά, Φινγκράφε αριστερά, Χούμπερς και Κίλιαν στα center back. Κολονία που πίστευε ότι είχε πάρει το μάτς με τη Χοφενχάιμ, κέρδιζε 1-0 εκτός έδρας την αντίπαλό της, σοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις. Ο Χουσέιν Μπασίτς με τον Μαρτέλ στον άξονα, Λιούμπισιτς, Κάιντς, Μάινα η μεσοεπιθετική, Τίλμαν ο κεντρικός επιθετικός για την Κολονία, Τσέτερερ κάτω από τα δοκάρια για την Βέρντερ Βρέμις, Μαλατίνι, Φρίντλ, Γιούγκ, τρία σέντερ μπακ, Βάιζερ, Λίνεν, Αγκού, οι τρεις στον άξονα, Σμιτ και Στάγκεν διάμεση και Ντούξ με Βόλντεμάντε είναι οι δύο επιθετικοί για την ομάδα της Βρέμις. Μετά βέβαια το 3-0 που κέρδισε Λεβερκούζεν την προηγούμενη εβδομάδα έχει μια άνεση 5 βαθμών απέναντι στην Bayern Μονάχο και το ζητούμενο είναι τι θα κάνει η Bayern την Κυριακή σε μια πολύ δύσκολη έδρα όπως είναι η Bochum. Εντάξει, μπορεί να μην γεννημίζει αρκετό το μάτι η Bochum, αλλά γιατί είναι και μια από τις ομάδες τις οποίες απειλούνται πάντα με υποβιβασμό. Αν προσέξετε όμως έχει πάντα, σχεδόν πάντα καλά αποτελέσματα στην έδρα της. Είναι πολύ σκληρή έδρα της Bochum. Βέβαια η Bayern αυτές τις έδρες καθάριζε για πλάκα στο παρελθόν, αλλά έχει αρχίσει να δημιουργείται μια αμφιβολία. Σκεφτείτε ότι η Bayern έχει χάσει δύο συνεχόμενα παιχνίδια σε οποιασδήποτε διοργανώσεις, έτσι ένα για το πρωτάθλημα και ένα προχτές για το Champions League, για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια. Αύριο στις 4.30 Wolfsburg Dortmund, Mainz Augsburg, Darmstadt, Στουτγκάρδη. Να δούμε αν μπορεί να συνεχίσει Στουτγκάρδη που έχει κάνει εντυπωσιακά πράγματα. 14 νίκες μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Μια ομάδα που πάλευε όλα τα τελευταία χρόνια για τη σωτηρία της. Heidenheim Leverkusen. Επικίνδυνη Heidenheim. Τρένο η Leverkusen. Αίτητη ακόμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη αίτητη ομάδα στα μεγάλα πρωταθλήματα. Νομίζω πως όχι. Είναι μόνο η Leverkusen του Τσάμπι Αλόνσο. Hoffenheim Union Βερολίνου, το απογευματινό αύριο 7.30 είναι το Λιψία Gladbach και για αυτά τα μάτς βεβαίως θα μιλήσουμε αύριο. Στην Ιταλία ολοκληρώνεται σε λίγο ένα παιχνίδι στο Πιεμόντε με την Τορίνο να νικά στις καθυστερήσεις 2-0 τη Λέτσε και να εξασφαλίζει ένα τρίποντο, με τον Μπελανόβα στο 50 λεπτό και τον Τβάν Σαπάτα τον Κολοβιανό στο 21 να σκοράρουν. Και περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα. Η κατ' εμέ σίγουρη πρωταθλήτρια Ίντερ φιλοξενεί στην έδρα της στις 10 την Σαλερνιτάνα. Μπαίνει και η ίδια στο Champions League την ερχόμενη εβδομάδα. Παίζει από σήμερα έτσι. Οπότε έχουμε παιχνίδια αύριο στις 4 Νάπολη Τζένοα. Η Γιουβέντους παίζει εκτός έδρας με τη Βερόνα στις 7. Στον Μπέργαμο η Αταλάντα στις 10:15 αύριο φιλοξενεί την Σασουόλο. Την Κυριακή στη 1.30 Λάτσιο την Μπολόνια. Στις 4 η Έμπολη τη Φιωρεντίνα και Ουντινέζε την Κάλιαρη. Η Ρώμα παίζει εκτός έδρας την Κυριακή στις 7 με τη Φροζινόνε. Ενώ η Μίλαν παίζει στη Μόντσα στις 10:15 την Κυριακή. Στην Ισπανία έχουμε σε λίγο ένα παιχνίδι της Βιγιαρεάλ με την Χετάφε στις 10 η ώρα. Το Σάββατο αύριο στις 3 Ατλέτικο Μαδρίτης Λας Πάλμας, 5:15 Σασούνα Κάντιθ. Στο Μπαλαΐδο στο Βίγκο πάει η Μπαρτσελώνα στις 7:30 αύριο να παίξει με τη Θέλτα. Βαλένθια Σεβίλη στις 10 και την Κυριακή στις 3 Ράγιο Βαγεκάνο Ρεάλ Μαδρίτης. Στις 5:15 Γρανάδα Αλμερία, η Μαγιόρκα στις 7:30 φιλοξενεί τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Στις 10 η Μπέτις παίζει με την Αλαβές, τη Δευτέρα παίζει Μπιλμπάο με την Τζιρόνα. Ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς στο Σαν Μαμές. Τζιρόνα που βέβαια έχασε 4-0 από τη Ρεάλ την προηγούμενη εβδομάδα. Η Ρεάλ έχει αποκτήσει και αυτή ένα πολύ σοβαρό προβάδισμα τίτλου. Λοιπόν, στη Γαλλία έχουμε σε λίγο μάτς. Λιόν-Νις. Η Λιόν έχει πάρει κανένα δύο νίκες τελευταία, οπότε έχει ξεφύγει από τη ζώνη του υποβασμού και ανασένει επιτέλους. Η νίκη αντιθέτως έχει χάσει έδαφος επαφή από την Paris Saint-Germain που έχει 11 βαθμούς από την Brest και την Νις διαφορά. Η Παρί που παίζει αύριο στις 10 με την Αντ εκτός έδρας. Αυτά για σήμερα. Αύριο, όπως είπαμε, στις 5 κατά τη διάρκεια των αγώνων και της Αγγλίας και της Γερμανίας θα δίνουμε οτιδήποτε συμβαίνει και περισσότερο θα εισβάλλουμε στα παιχνίδια τα οποία θα έχουμε μπροστά μας και βέβαια την Κυριακή στη μία θα έχουμε ακόμα μια εκπομπή για να πούμε τον απόϊχο των παιχνιδιών του Σαββάτου και εκείνα που θα ακολουθήσουν την Κυριακή. Έχουμε μια πολύ πλούσια δράση στο διεθνές ποδόσφαιρο, οπότε η εκπομπή στον κόσμο μας είναι χρήσιμο να υπάρχει και αυτό το Σαββατοκύριακο να δούμε την άλλη εβδομάδα πώς θα είναι τα πράγματα. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας, τον Αλέξανδρο Προστολόπουλο και τον Γαβρίλη Ρεμούνδο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Βίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, από τον Χρήστο Σαράντο να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Είδα τον Άγγελο Στήμο, ο οποίος έρχεται να αναλάβει δράση. Να είστε καλά, γεια σας. We can write what we want to write. We've got to make ends meet.